Esiet sveicināti, mans vārds ir Elizabete Puča, un šis ir redzījums rītdienas ceļš. Šajā mēnesī un šonadēļ mēs runājam par to, kā kļūt par pievilcīgu darba devēju Z paaudzē. Šonadēļ studijā man pievienojas komunikācijas nozares speciālisti, mūsdien digitālā mārketinga eksperta Sindija Bokāna. Sveiki, Sindija!
Sveiki, Elizabete!
Nu, man šeit, ka vispirms ir jānoskaidro vispār, ko tad nozīmē visi šie paaudžu burta apzīmējumi, un kas tad ir šī Z paaudze? Kā tu šo saproti?
Z paaudze, jā, tā ir, tātad, nu, kā mēs zinām, 90 gadu beigās zimušie jaunieši šobrīd jau, kuri, nu, varētu teikt, ir tādi paaudzes inovatori, iespējams. Viņi zina visas labākās, lielākās aktualitātes, kas pašreiz notiek pasaulē. Viņi ir dažkārt ļoti prasīgi arī savā būtībā, gan pret darba vidi, gan pret savu brīvo laiku, un viņi arī nebairās izteikt savas domas. Un, jā, viņi arī gadījumā tomēr... Nevēlas izteikt tās domas, tikpat labi jūtas komfortabli arī būt novērotāja lomā. Tā kā Z paaudze ir tāda ļoti interesanta. Man ikdiena īstenībā diezgan bieži saistīta komunikācijā tieši ar viņiem, un es varētu teikt, esmu kaut kur starp to Z paaudzi un savu mileniālu paaudzi. Esmu arī dzimusi tur ap to 90. Gadu beigu sākumu, un līdz ar to es ļoti izprotu, kāda ir šī paaudze.
Tad Z paaudze ir tā kā tāds mileniāļu turpinājums. To viņus varētu arī tā saukt tāda uzlabotā versija.
Īstenībā, jā, jo tad, kad daudzi runājušie mediju telpā par mileniāļiem, cik mileniāļi ir prasīgi un cik viņi ir neatkarīgi un viņi negrib strādāt, viņi grib brīvību visu laiku, un, bet tāpēc laikā viņi grib pelnīt, protams, arī naudu, bet viņi negrib strādāt. Tāda bija mileniāļu uzskats. Tad es kaut kur sevi sāku tajā visā jau saskatīt, un tad, kad parādījās šī Z paaudze un jaunās paaudzes influenceri starp šo paaudzi, tad sapratu, ka jā, es jau jūtos jau veca īstenībā, jā, es jau redzu to manu jauniešu tādu kā pēctaču uznākšanu skatos.
Influenceri, digitālā satura autori ir vairāk šie Z paaudzes pārstāvi vai tomēr mileniāļi?
Es domāju, ka tā proporcija jau tā kā sāk iespējams izlīdzināties, un es domāju, ka Z paaudze arvien vairāk jau mēs redzam arī šos influencers, un varbūt Latvijā to mēs arī jau varam novērot, kad patiesībā ļoti daudzi šīs paaudzes Z pārstāvi jau gadus atpakaļ bija ļoti atpazīstami priekšā visiem mileniāļiem. Tā kā tā ir tāda ļoti dažāda tā situācija. Ja mēs skatāmies mazliet pasaules kontekstā, tad ļoti spilgts piemērs Z paaudze, kur var atrasties, ir TikToks. Tur visi lielākoties šie TikTok influenceri ietekmētāji ir gados 18, 19, 20 gadu jauni puiši, meitenes, kas ir sasnieguši miljonu auditorijas un pat nopirkuši savu pirmās mājas.
Tad principā tā varbūt tāda lielākā tendence, ja mēs skatāmies šo sociālo tīklu kontekstā, ir tas, ka Z paaudze, viņi izvēlas kļūt par digitālā satura autoriem, bet mileniāļi un vecākas paaudzes, viņi vienkārši ir šie digitālā satura autori vienkārši tāpēc, ka viņi ir kaut ko savā nozarē sasnieguši.
Jā, tu ļoti pareizi nodalīji, jo redz tā atšķirības starp mileniāļiem un Z paaudze ir tāda, ka es kā mileniāls, es uzaugu laikmetā, ka tomēr digitālās tehnoloģijas vēl nebija tik attīstījušās, un nebija Instagrams, TikToks, nekas no tā nebija. Es biju priecīgs par savu lielo 95. Windows lildatoru, tā varētu nosaukt ar lielo televizoru. Savukārt Z paaudze ir jau uzaugusi ar visām interneta priekšrocībām, digitālo spērienu priekšu, visu globalizāciju, visu tirgus attīstību. Viņi pat nespēja iedomāties, kā mēs varējām dzīvot bez tā visa. Līdz ar to viņiem tā jau ir ļoti, teiksim, priekš viņu dzīves ierasta kārtība un pilnīgi normālas prasmes, ko apgūt jau ļoti agrā bērnībā. Tāpēc arī daudzi jau agros vecumos sāk nodarboties ar uzņēmējdarbību, sāk veidot šo digitālo saturu un kļūst par tādiem paaudzes inovatoriem. Tiešām tādiem drosmīgiem paaudzes pārstāvjiem, tā varētu teikt.
Principā tad varētu arī teikt to, ka Z paaudze pat var gadīties arī tā, ka nevienmēr tas viņu pirmais darbs ir ar darba devēju. Nu, ka viņi sākumā ir paši sev kā tāds uzņēmums mazais.
Jā, es domāju, noteikti sevišķi tie, kuri veido savu personīgo atpazīstamību, savu personīgo zīmolu, jau uzsāk agri šīs uzņēmējdarbības tādas kā formas un varbūt viņi pat arī nevar iztēloties, ko tas nozīmē strādāt 8 stundu darba laiku. Viņiem iespējams liekas, kas ir pārāk daudz. Un patiesībā sakot, priekš šīs mainīgās pasaules, tas arī šobrīd ir tāds modelis, ka arvien vairāk un vairāk darba devēji tomēr mēģina pielāgoties Z paaudzē, ja mēs to tā nodalām, lai gan tas tā ļoti nosacīt. Un viņi ļoti pretimnākoši arī attiecībās arī šajās darba attiecībās. Viņiem nav šī pilnā darbslodze, viņi ir vairāk pretimnākoši sadalīt šo laiku viņiem savā ārtā pieejamā veidā.
Vai tu ikdienā jūti, ka ļoti daudz tiek pievērsta uzmanību šim paaudžu sadalījumam, vai tomēr tas nav tik izteikti? Mēs šodien runājam vairāk tieši par šo Z paaudzi un to, ka ir šis paaudžu iedalījums par šiem burtiem, bet vai tu jūti, ka to paaudžu sadalījumu tā, viņam tā ļoti strikti seko līdz ikdienā, vismaz tavā burbulī, vai, vai tu to tā neizjūti?
Ikdienas burbulī es to tā tik daudz neizjūtu, bet, protams, kad runa ir par kādiem politiskiem, ekonomiskiem, sociāliem jautājumiem, tad vienmēr ir šis nodalījums jaunieši. Un tad, ko mēs saprotam ar šo vārdu jaunieši? Un tā ir tā jaunā paudze. Un šajā kontekstā tā ir Z paudze, milēnieļi un viss viņu īpatnības, ja tā varētu teikt.
Man tu pirms tam minēji to, ka vajadzētu pielāgoties Z paudzei. Vai bez tā nekā nevar iztikt? Jo droši vien, ka kāds darba devējs vai vispār šobrīd cilvēki klausās un skatās, un viņiem šķiet, nu kāpēc mums ir jāpielāgojas vienai paudzei, lai viņi pielāgojas varbūt tam, kas ir radīts pirms tam, kāpēc tieši šai paudzei mums būtu īpaši jāpielāgojas.
Es domāju, ka, protams, ir dažādas situācijas, taču kas ir noteikti jāpatur prātā, ka Z paudzes jauniešu pārstāvis, viņam ir ļoti daudz intereses, viņš ir enerģisks uz visām pusēm, ja tā varētu to raksturot. Un arī man patiesībā, kā darba devēja ir savu uzņēmumu, un arī šobrīd, kad pie manis strādā algots darbinieks, man ir pat nērti kādam likt nākt uz ofisu un strādāt šo pilno darbslodzi. Mūsu sadarbība vairāk veidojas kā padarītie darbi, projekti un tam līdzīgi. Līdz ar to ir situācijas un jomas, kurās es teiktu, protams, ir jāpielāgojas, jo, ja mēs, piemēram, skatāmies šo digitālo vidi, IT vidi, tad ļoti bieži šīs paudzes pārstāvja, viņi izvēlas darbu no mājām vai darbu attālināti. Protams, viņiem ir nepieciešams šī saskarsme ar vadības pusi, tikšanās, kādas organizētu pasākumu birojos. Jā, tas viss tā kā ir forši, bet šie jaunie talanti, viņi biežāk tomēr izvēlas tādu mobilāku vidi savu apkārt.
Un tad, kad tu pieņēmi darbā šo savu darbinieku, tu kā darba devēji, tu izskatīji droši vien vairākas kandidatūras, un vai visi tie bija tikai Z paudzes pārstāvi, vai tomēr arī no citām paudzēm cilvēki izrādīja interesi, ka viņi gribētu šo nozari apgūt šajā nozarē būt, jo tā nozara, ko tu pārstāvi, ir pietiekami dinamiska, pietiekami daudz prasa arī noteikti no zināt tehnoloģijas. Mm-hmm. Kā ir ar šo gāju tev aspektu, atlasot šos darbinieku?
Atlases procesā es, protams, ļoti konkrēti zināju, ko es meklēju, un arī man bija ļoti svarīgi, ka šis cilvēks spēja individuāli organizēt savu laiku, spēja būt mobils, spēja būt komunikables tik pietiekamā līmenī, lai mēs spētu strādāt efektīvi arī attālināt. Jau no principā pirmās dienas, kad es arī sāku darboties ar savu uzņēmumu un piesaistīt klientus, tad es pati biju tā, kas bija mobīla. Un, ja sākotnēji es izvēlējos strādāt no darba telpām, tad mainoties visai valsts situācijai, es pārgāju uz darba no mājām, un es neprastu arī no saviem darbiniekiem, lai viņi nāk pie manas mājās strādāt blakus. Līdz ar to, jā, viena no priekšrocībām, protams, ko es ņēmu vērā kandidatūras laikā, bija šīs prasmes ar tehnoloģiju. Interese gan lielākoties bija, es varētu teikt, no millennials Z paudzes puses vairāk, tādi, kuri vēlas apvienot ar esošu darbu, tādi, kuri vēlas apvienot ar studijām, ar ceļošanu, jo īstenībā ikdienas arī komunikācijā arī draugiem paziņām runājot, vienmēr kāds ir kaut kur kustībā, kāds kaut kur strādā no mājām vai kā savādāk, līdz ar to es jau pati priekš sevis pieņēmusi, ka tāda ir šī brīža pasaule, vismaz jomā, kurā es strādāju, nerunāju, protams, par citām, jo es nedomāju, ka varbūt ārsts profesija varētu teikt ir tādu, kurai mums tagad Z pārstāvis, es gribu būt ārsts, es nestrādāju slimnīcā, strādāju no tā, bet tas nav pieeja, tas nav iespējams. Bet ja mēs mazliet skatāmies uz tādu komunikācijas nozaru, kas šīs radošās jomas un tādas ļoti daudz, arī starp citu IT jomā pietiek vien ar vienu lielu ofisu un attālinātu darbinieku komunikāciju. Tā kā tā ir tāda ļoti izteikta tendence un darba devējiem tas ir jāņem vērā, tādēļ jāprot izstrādāt šie risinājumi, kā tomēr spēt nodrošināt darbiniekam šos darba pienākumus, kā spēt veidot šo komunikāciju. Tas ir ļoti svarīgi, ka ir šī komunikācija, un tas varbūt ir tāds pārbaudījums. lielākai daļai paaudžu, kas ir šī millennials un X vecāks paaudzes, viņiem tas ir grūtāks uzdevums.
Vai nav tā, ka tā šobrīd attālinātā komunikācija, kas mums lielākoties arī notiek uzņēmumos, ņemot vērā arī šo situāciju pasaulē, vai nedaudz nav tā, ka mēs iedragājam šos komunikācijas prasmes ar to, ka mēs tomēr netiekamies acis pret aci, jo tā, protams, ir citādāk komunikācija nekā vienkārši izsūtīt e-pastu vai piezinīt pa telefonu. Tomēr tā drosme ir mazāk vajadzīga, lai cilvēks
piekrīt. Noteikti tas iedragā, un dažkārt es arī pat to jūtu pēc sevis, ka nav bijis tāds ilgāks kontakts klātienē, tad dažkārt sarunas grūti vest vai liekas tāda jocīga situācija, bet pat prieks, wow, es kādu satikšu. Jā, pavisam noteikti, un teiksim, šīs pandēmijas sākumā, patiesībā man bija personīgi tāds mazliet atvieglojums, kad es varu pasēdēt mājās, varu pastrādāt mierā, man nav jāskrien uz A, B, C, D vietu, tad paejot kaut kādam jolu periodam, es jūtu, ka man tomēr tas sāk prasīties atpakaļ. Esmu noguris patiesībā no šīs attālinātās Zoom konferenču zvanīšanās un man vairāk patīk izmantot to enerģiju un savu klātesmību komunikācijā klātienē. Bet nu, es domāju, ka tās lietas mums ir jāspēj salāgot. Tādēļ ir ļoti labi, ka ir šis balanss, bet noteikti ir nepieciešama šī klātesamība arī.
Kad tu meklēji savam uzņēmumam darbiniekus, tad kas bija varbūt tās lietas, ko tu ievēroji tieši šajās paaudžu atšķirībās, uz ko katra no šīm paaudzēm bija prasīga? Katram kaut kas savs varbūt bija. Tu saki, tās trīs paaudzes plus mīnus arī tevi sasniedza. Kas šajās trīs paaudzēs no tā prasīguma viedokļa bija atšķirīgs? Kas viņiem ir vajadzīgs?
Ja es skatos uz tām dažādām paaudzēm, tad, protams, lielākoties es redzēju, ka tieši atsaucās šī Z paaudze. Viņi bija gatavi mesties iekšā kaut jau no pirmās dienas, bet jā, viņiem bija ļoti svarīgi tieši šī tādā fleksibilitāte. Viņiem bija svarīgi, vai es varēšu pieslēgties darbam tad, kad man ir laiks, vai tad, kad es varēšu, vai mēs varam to saplānot tā, lai es varu kaut vai piesaisties darbinieka pozīcijā. Ja? Vienā vakarā izdarīt nepieciešamos darbus, tos nodot, pārbaudē, un tad varbūt nedēļa nebūtu nemaz tam visam klāt. Tiksim, jā, satura veidošanā ar darbā klientiem mums tā specifika ir tāda, ka mēs plānojam šo mēneša saturu, tur jāsaka to fotogrāfijas, teksts, un tad ir šī publicēšanas daļa, un, protams, arī visu vēl atgriezeniskā saites apskatīšana, veidošana. Un tad, jā, protams, es redzu, ka tas ir darbs, ko var, iespējams, tas ir mēneša, tiksim, slodzes darbs. Bet tas nav jādara visu mēnesi, tur var piesaisties un to var izdarīt 3-4 vakaros, un mēnesis pat nelikties nezins, un pienākums ir izdarīts, un viss ir sakārtots. Tā kā tā bija tā lieta, jā, ko es arī jau zinu un paredzu, ka no manis prasīs, vai šī fleksibilitāte.
Tas ir tieši no Z-paudzes.
Jā. Bet nu, es teiktu, ka tā ir tāda visizteiktākā lieta, jo jautājums, protams, par samaksu, par darbu stundām un tādiem jautājumiem mēs arī, protams, izrunājam starp kandidātiem, bet tā jau bija tāda formālā puse tam visam.
Vai tev kā darba devējiem nedaudz tomēr nu, neiecērtu, ka tev var nāk ar tādām prasībām, ar tādu uzstādījumu, ka es gribu to izdarīt vai es varēšu salāgot ar saviem plāniem, jo tomēr šobrīd izklausās, ka esam tādās nedaudz mainītās lomās, ka mūzika nosaka darba ņēmējs, nevis darba devējs.
Varbūt tā tas tagad izklausījās, bet es tā noteikti nav, jo manuprāt, es esmu, vismaz es gribētu domāt labs darba devējs un es pirmām kārtām padomāšu par darbinieku, tā lai darbiniekam ir ērti. Tas ir vismaz mans uztraukums. Man ir pilnīgi tāda sajūta, ka es nevēlos apgrūtināt šos cilvēkus. Es zinu, ka viņi tā jau velta savu laiku un gribspēku, un, protams, arī vēlēšanos, jo bez vēlēšanās arī tas nevar notikt. Līdz ar to es teiktu, ka šeit mēs vairāk strādājam kopā un mēs vienojamies par lietas būtību. Šeit noteikti nav tas klasiskais modelis, ka es esmu boss, mani klausa uz vārda, un man tagad ir jāpadot pār šīs komandas un vispārējais. Es cenšos ar šo savu darbinieku uzturēt komunikāciju, kurā mēs abi varam justies brīvi, nepiespiesti, izrunāt problēmas, ja tās ir radušās, un noteikti komunicēt, jo man ļoti nepatīk, jā, ka varbūt baidās no darba devēja. Baidās kaut ko prasīt, jā, vai noskaidrot.
Vai tu esi varbūt ievērojis ne tikai tieši savā uzņēmumā, bet arī citur, ar citiem aprunājoties savā burbulī? Kā viņiem ir ar šiem cilvēkiem no Z-paudzes, kas nāk pieteikties darbā, vai viņiem arī visiem ir viss ir tik viegli, kā tas ir tev šobrīd arī tā komunikācija? Mm-hmm. Vai tomēr nāk kaut kādi asumi laukā, kas varbūt citām paudzēm, kas ir vecāks, nu nav īslīdz galam varbūt pieņemams tajā, kā Z-paudze gribētu šo komunikāciju ar darbu?
Es gribētu domāt, ka vairāk korporatīvā vidē ir vairāk šo izaicinājumu. Mazāk varbūt ir tieši tādā privāta sektorā, kurā esmu es, kur ir mazāk šo cilvēku skaits, kas savā starpā vienojas. Un sastrādājas kopā, ka noteikti kāds lielāks grūtības varētu būt tieši šajā korporatīvā vidē, bet es pieļauju, ka tur arī darbniekam ir daudz lielāka motivācija un ir skaidrāk šie spēles darba noteikumi. Iespējams, ir pilnīgi cita šī kārtība, lai gan arī dažkārt klausoties radioziņās, es dzirdu, ka arī lielāku uzņēmumu, tāds kā telekomunikāciju uzņēmumu lielie, ko mēs zinām Latvijā un daudz citi arī, kas piedāvā tieši jauniešiem studentiem darbu, tas ir pirmais, ko viņi saka, ka strādās pēc savu grafika, pielāgos stundu savām ceļošanai, savam brīviem laikam un pamatstudijām, un viņi tās uztver kā ļoti lielas vērtības. Viņi negrib tā kā, lai tas darbs ieņem viņiem tik daudz to lomu, bet lai tas ir salāgot ar viņu ikdienas vajadzībām.
Tas nozīmē, ka mūsdien tāds darba devējs, viņš tomēr vairāk pielāgosies.
Es domāju, ka jā. Es domāju, ka noteikti, ja viņu mērķauditorijā lielākā daļa šo darbinieku ir jaunieši, un tādas ir ļoti daudzas kompānijas, visas apkalpošanas jomas, tirdzniecības jomas lielākoties, tad visi šie darbinieki ir, varētu teikt, tā jaunas paudzes pārstāvji, kas tikko sāk darba attiecības, krāšo pieredzi, tad jā, viņu tāds viens no āķis aukļiem ir tas, ka viņi dod viņiem iespēju šo darbu salāgot ar savu privāto dzīvi.
Kas atšķir šo paudzi, Z-paudzi no pārējām paudzēm tieši darbspēju ziņā? Jo, protams, paudžu īpatnības ir dažādas, bet kas ar tām darbspējām? Vai, protams, viņiem ir prasības, viņiem ir šīs laikmeta vēlmes, bet kā ir ar šīm darbspējām, ko viņi var dot darba devējiem?
Es domāju, ka katrā jomā tas noteikti ir atšķirīgs. Ja mēs skatāmies digitālo vidi, tad, protams, es arī neskatījos uz to, ka Z-paudze ir uzaugusi ar tehnoloģijām. Es arī esmu pieminējis to, ka viņi arī bieži vien izvēlas šīs tehnoloģijas dažkārt ignorēt un dzīvot bez tehnoloģijām. Tad bez liela patēriņa, kā piemēram trends par zero waste vai par šo preču noiet un vispār, jo viņi ļoti principā arī skatās līdz, kas ir ļoti interesanti arī tā kā pasaules attīstībai. Viņi tā kā gribas rūpēties par pasauli un par zaļo vidi apkārt. Un tad līdz ar to es redzu, ka arī viņiem tomēr ir vajadzīgas šīs papildus prasmes, arī viņi tomēr ir vēl izglītojam. Viņos arī vēl ir jāliek iekšā šīs zināšanas, ja mēs kaut kādā skatāmies uz digitālo pasauli un digitālo vidi, taču tie pašā laikā, es domāju, darbspēju ziņā viņiem ir šīs inovācijas. Viņi ir tie, kas, kā jūs minēju sākumā, zina šīs aktualitātes. Viņi ļoti informēti par notiekošo. Viņi ir tāds kā ziņu kanāls, varbūt pat varētu teikt. Viņi ir ļoti fokusēti uz to, kas notiek šeit un tagad. Viņi ir gatavi izzināt pasauli, viņi ir gatavi pārkāpt robežus. Manuprāt, tā ir laba īpašība, jo darbspējās tas ir nepieciešams, ka ir cilvēki, kuri var tādā vairāk virzīt vai dot ideju vai iedvesmu uzņēmumus kaut kādu attīstību tālāk.
Ir skaidrs, ka mēs varam no viņiem daudz mācīties, ne tikai mūsu paudzes, bet arī vecākas paudzes, bet no varbūt tām vecākajām paudzēm, kur Z-paudzē vajadzētu ņemt to piemēru, jo viņiem ir noteikti daudz labas kvalitatīvas īpašības, kas viņus padara par labiem darba ņēmējiem, bet kas varbūt ir tas, ko viņiem vajadzētu klausīt no senčiem.
No senčiem, jā. Īsmā ļoti interesanti, jo man ir tieši privāts klients, kurai sieviete, kurai ir, ja nemaldos, jau tūlī pie 55-60 gadu, viņa ir nolēmusi savā dzīves posmā šajā sākt aktīvu satura veidošanu. Viņa ļoti veiksmīga uzņēmēja ar 27 gadu pieredzi biznesā, fantastiska sieviete. Viņai ļoti, ļoti nepadodas visu tās tehnoloģijas, un tā mums ir tāda ļoti laba miedarbība, un es ļoti redzu viedumu, kas ir šajā cilvēkā. cilvēka. Un tā ir ļoti laba īpašība, ka arī šīs vecākas paaudzes cilvēki, kuri ir gatavi kaut kādā veidā transformēties, pāriet, mācīties, izprast jauno, viņi pirmkārt ir atvērti, viņi tā kā viņi ilgi laužas, viņi ir ilgi pretestībā, viņi ilgi saka, ka nesaprot un negrib saprast, kā tas viss strādā, bet pienāk tāds brīdis, kad viņi sāk atvērties. Un tajā brīdī es redzu, ka tas izpildījums ir daudz kvalitatīvāks, un tur ir daudz no ko mācīties, jo tieši tas viedums zināšanas, tā pie darba ētikā, ļoti, ļoti labas lietas, no kā daudz mācīties.
Pacietība.
Pacietība noteikti, jā. Un tas ir noteikti spilts piemērs tam, ka ja šis gribas spēks būt atvērtam, tad šīs tehnoloģijas var ienākt dzīvē un kalpot par labu. Jo bieži vien tā barjera ir tajā, ka šis paudzes pārstāvji ir aizvērti. Viņi nevēlas to jauno informāciju ielaist sevī. Viņi ļoti pretestībā ir tiem tam visam, bet viņi mazliet atveras, bet tas ir arī darbs ar cilvēku, savstarpējo komunikāciju. Man kaut kā bija izdevies atvērt šo cilvēku. Es redzēju, ka, jā, ka mēs, jaunāk, vecāk paudz, pilnīgi mierīgi varam komunicēt, un mums ir viens mērķis, un mēs varam sastrādāties.
Viens no Z-paudzes tādiem iemīļotākajiem karjeras virzieniem noteikti ir šīs digitālās tehnoloģijas, sociālo satura veidošana, bet kuras ir tās nozars, varbūt, kur tu redzi vēl, ka šis, kādi ir šie Z-paudzes cilvēki, pārstāvji, kur vēl viņi, kurās nozarēs, viņi būtu ļoti veiksmīgi, bet varbūt viņi vēl to paši neapzinās.
Mm-hmm. Jā, noteikti pirmais ir tas, ko tu minēji jau par šo digitālo vidi un digitālo vidē mēs varam jebkuru profesiju attīstīt un ar to dalīties un runāt. Es domāju, ka noteikti šie ir zaļās vidas jautājumi arī, tad viss šis trends par zero waste, par lielo preču patēriņu, arvien daudzāk un daudzāk parādās šīs inovācijas, kā izmantot resursus ierobežotākā daudzumā un ļoti daudz Z-paudze tam pieslēdz. Z-paudzē tā ir ļoti izteikta lieta, ka viņi meklē veidus, kā mazāk patērēt planētai, un manis ļoti priecē, manis tiešām ļoti, ļoti priecē. Tā ir tiešām tāda, nu, es domāju, liela globāla lieta, liels globāls jautājums, kur pieslēdz tieši šī Z-paudze, lai gan viņi, nu, it kā ienāk tajā lielajā patēriņa pasaulē, bet viņi skatās un meklē, kā to visu samazināt. Tāpēc es droši vien domāju, ka tā būtu viena no jomām, kurā daudz attīstīties, un varbūt viņi paši vēl par to nenojauši, jā, bet ir arī kas cilvēki, kuri jau parāda, ka viņi ir aktīvisti, ka viņi jau runā par šīm tēmām, runā par šiem jautājumiem, un man pat ir gadījies tā, ka es arī uzklausu un mācos no viņiem.
Vai tu atceries, kas bija tavs pirmais darba devējs?
Man, ja nemaldos, tas bija restorānā.
Tad viesmīlības nozara.
Viesmīlības nozara standarts, jā, kur jau kaut kas jāpamēģina. Vai pat arī īstenībā vēl agrāk tas bija saistīts ar lauksaimniecību, kumelīšu, zemeņu lauku. Laukās
novārtošanā. Bet tāds apzinātāks solis pirmajai darbvietai bija šī viesmīlības nozara.
Nu, varbūt pat ne arī tas bija tāds apzinātais solis, es domāju, bija tieši vidusskolas posmā. Vidusskolas posms bija 16 gadu vecums aptuveni, kad es sapratu, ka nu, tagad es dzīvoju Rīgā, būtu jāsāk pašai domāt par savu kabatas naudu.
Un kādas bija tās ekspektācijas par to pirmo savu darba devēju, kas bija tas, ar ko tu gāji, tev bija kādas pārdomas?
Man arī bija tas pats, ka es gribēju to salāgot ar mācībām.
Jau tajā laikā?
Jau tajā laikā es gribēju to salāgot ar mācībām. Un tad, kad es, protams, jau nopietnāk sāku domāt par savu karjeru, tad jau tuvojoties, es domāju, studiju beigām, tad gan es sapratu, jā, ka es varu iet jau strādāt pilnlaiku slodzi. Bet līdz tam brīdim, kamēr es biju studente, man bija ļoti, 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 ļoti vajadzīgs, lai es varu to salāgot ar mācībām. Jo, diemžēl, ir tāda situācija, ka, nu, lai gan es esmu dzirdējis, jā, kad universitātes pārstāvi un rektori stingri vienmēr saka, ka studijas ir domāts tam, lai jūs pilnu laiku studētu, nevis strādātu. Tas bijis vienmēr tā, bet diemžēl, tā nav realitāte. Un tie ļoti daudzās ģimenēs šie studenti arī strādā. Kas nav slikti, bet viņiem tas ir jādara, un tikai vēlāk viņi var ieiet pilnvērtīgi darba dzīvē, darba karjerā.
Nu, lai arī kā paaudzes mainītos, tomēr skaidrs ir viens, ka tas, ka mēs varam pielāgot savai ikdienai darbu, tas noteikti nekur tuvākajā laikā neizudīs. Paldies tev, Sindī, ka atradi laiku, lai parunātu par to, kā tad kļūt par pievilcīgu darba devēju Z-paaudzē. Šonedēļ studijā pie manas komunikācijas nozares speciāliste, mūsdien digitālā mārketinga eksperta Sindī Pokāne. Paldies, vislabu!